İranın nüvə obyektlərini bombalamağın nəticəsi fəlakət olar. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradik.
BMT bugün deyəcək ki, Kosova'ya nə status təklif edir?
Livan ordusu Beyrutda komendant saatı elan edib.
Bakı Polis Azadlıq bloğuna xəbərdarlıq edib. Bugünkü mitingi dağıdacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. İranın nüvə obyektlərini bombalamağın nəticəsi fəlakət olar. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri deyib Məhəmməd Əlbaradik. O Davos İqtisadi Forumunda çıxış eləyib. Baradey deyib ki, bu əksinə İranı atom bombası düzəltməyə daha da ruhlandırar. Baradey ad çəkməyib ki, İrana kim hücum eləyə bilər, amma Amerika ilə İsrail neçə vaxtı deyirlər ki, İran nüvə proqramını dayandırmasa ona qarşı mümkün tədbirlərin içində hava zərbələri də ola bilər.
Amerikanın Zenit raketləri Rusiyaya qarşı yönəlməyəcək. Bunu Amerikanın aviasiya generalı Henry Obering deyib. Amerikanın Polşada bir də Çexiyədə qurmaq istədiyi hava hücumundan müdafiə sistemi haqqında. Dünən Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov demişdi ki, Amerikanın planının narahatdır. Amerikalı general isə deyib ki, yeni sistem İran və onun sözləri də desək, başqa tərs ölkələrə yönəlib.
Avropada narahatdırlar ki, Rusiya dünyada qaz monopoliyası yarada bilər. Avropa Birliyi Rusiya və Əlcəzarə müraciət eləyəcək ki, ona keçən il avqustunda bağladıqları saziş haqqında daha çox məlumat versinlər. Bunu Avropa Birliyinin enerji komissarı Andris Piabalsk deyib. Rusiya və Əlcəzarə dünyanın ən böyük qaz ehtiyatları olan ölkələrindəndir. Avropada bəziləri ehtiyat edirlər ki, onlar öz aralarında razılaşıb qazın qiymətini qaldıra bilərlər, həm də qazdan siyasi təzyiq kimi istifadə edə bilərlər. Avropa Birliyi qazın 35%-ni Rusiya və Əlcəzarədən alır.
Bugün məlum olacaq ki, BMT Kosova'ya nə status təklif edir? Gözlənilir ki, BMT-nin elçisi Marti Ahtisari bugün Viyana'da Kosova ilə bağlı planını açıqlayacaq. Altı tərəfli əlaqə qrupu ilə görüşdə. Görüş bağlı qapılar arxasında keçəcək. Qrupa Britaniya, Fransa, Almanya, İtaliya, Rusiya, bir də Amerika daxildir. BMT-nin öz təklifini fevralın 2-sində Serbiya və Kosova rəhbərliyinə də təqdim edəcəyi gözlənilir. Ahtisari deyib ki, onun planı Serbiyanın Kosova bölgəsindəki milli azlıqların hüquqlarının qorunmasına yönəlib.
Livan ordusu Beyrutda komendant saatı elan edib. Səbəb də odur ki, qərb yönümlü hökumətin tərəfdarları ilə müxalifətdə olan islamçılar arasında toqquşma olub, azı bir nəfər ölüb. Davo Universitetdə başlayıb tələbələr arasında, sonra Livan paytaxtının ayrı rayonlarına da yayılıb.
ATƏT Minsk qrupu Qarabağda tanınmamış rejimin rəhbəri ilə görüşüb. Minsk qrupunun Rusiyadan olan həmsədri Yuri Mirzlyakov deyir ki, Arkadi Qukasyanla görüş konstruktiv keçib. Görüşdə Qarabağ münaqişəsindəki son vəziyyəti müzakirə ediblər, bir də problemin həlli yollarını. Mirzlyakov hesab eləyir ki, görüş həm onlar üçün faydalı olub, həm də Dağlıq Qarabağ üçün. Rusiyalı Sədr deyib ki, bəzi məsələlərlə bağlı vahid mövqədən çıxış eləmək üçün fikir mübadiləsi aparıblar. Mirzlyakov vahid mövqe var deyib, amma danışıqların məxfiliyini pozmamaq üçün bunun nədən ibarət olduğunu açıqlamayıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bakı polisi Azadlıq blokuna xəbərdarlıq edib ki, icazəsiz miting keçirməsin. Müxalifətçilər mitingi bugünə təyin ediblər. Tarif şurasının qiymətləri qaldırmasını etiraz eləmək istəyirlər. Polis deyib ki, aksiyanı dağıdacaqlar. Azadlıq bloku mitingi şəhərin mərkəzində keçirmək istəyir. Bakı şəhər icra hakimiyyəti isə deyir ki, o yerlər ki, müxalifət istəyir, onlar ya dövlət idarələrinə yaxındır, ya da elə yerdədir ki, nəqliyyata mane ola bilər. Cəmaatın istirahətini poza bilər.
Rusiya məhkəməsi 4 yeniyetməyə irqçiliyə görə iş kəsib. 4 ildən 7 iləcən. İttiham buydu ki, onlar Voronej vilayətində bir Vietnamlı tələbəni ölənəcən döyüblər. Sava analitik qrupu deyir ki, keçən il irqçilər 50-yəcən əcnəbi öldürüblər, 400-dən çoxuna isə xəsarət yetiriblər.
Əfqanistan, Pakistan bir də NATO birgə kəşfiyyat mərkəzi yaradıblar. Talibanla mübarizə üçün mərkəz Kabildə yerləşir və kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi ilə məşğul olacaq. Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin komandanı David Richards deyib ki, mərkəzin yaradılması tarixi hadisədir və tezliklə öz bəhrəsini verəcək.
Amerika Əfqanistana 10 milyard dollar yardım eləmək istəyir. Bu Əfqanistandakı Amerika qüvvələrinin gücləndirilməsinə gedəcək, bir də inkişaf proqramlarına. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib bunu. Gözlənilir ki, prezident Bush yaxın vaxtlarda Konqresə müraciət edəcək, yardımın ayrılmasını xahiş edəcək.
Hollywood ulduzu Nicole Kidman avtomobil qəzasına düşüb, hadisə müdaxilə trillerinin çəkilişində olub. 39 yaşlı aktrisanı dərhal xəstəxanaya çatdırıblar, müayinə ediblər. Amma məlumata görə nə o ciddi xəsarət alıb, nə çəkilişlərdə iştirak edən qalan 7 nəfər. Nicole Kidman dünyada ən çox pul qazanan aktrisadır.
Bu qədər səhər xəbərlərimiz. Yenə də davam eləyəcək. Saat 9-da yenə xəbər buraxılışımız olacaq. Bu 35 dəqiqəlik xəbər verilişimiz də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz birazdan xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında verilişlə Globus proqramı ilə davam eləyəcək.
Globus verilişini həmkarımız Samirə Faiq qızı hazırlayıb. Bu 35 dəqiqəni isə sizlə həmişə olduğu kimi biz söhbət edirdik. Ülviyyə Sədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiqqızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Dünya azərbaycanlıları 20 yanvar hadisələrini yad elədilər.
Azərbaycanlı Gənclər Klubu və Qasim Xəzəzlı Məktəbin bircə tədbir təşkil etdiyimiz proqramla andıq.
Bundan əlaqədar olaraq biz radiyoda bir saatlik veriliş vaxtı Tuxbət proqramı da keçirdik.
Şərqi də keçirdik. 19 yanvarın 20 yanvara bağlayan gecə rusların tanklarla əzdikləri bütün cəsədlərin hepsini, resimlərini çəkdik.
Rusiyanın Nijegorodsk vilayətində azərbaycanlılara hücum edilib.
Bizim yerlənməz bu köhnə polis işləri olubdur.
Daşkənddəki milli mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılmasının 15 illiyi qeyd edilir.
Biz bu tədbirdə çox fəal iştirak etmişik. Bizim Azər ansamblımız, Əlpanax ansamblımız, Yusuf bəyin Qarabağ ansamblı.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlı uşaqlar Azərbaycan dilini öyrənə bilirlərmi?
Gələndə məktəbə təzə-təzə 2 ay, 3 ay ingiliscə idi. Amma indi Azərbaycanca danışırlar.
Çin azərbaycanlıları nə ilə cəlb edir?
Əsas odur ki, orada şəraiti var. Və biraz Azərbaycanda çətindir işləmək. Yəni ki, pul qazanmaq.
Ötən həftənin sonunda Dünya Azərbaycanlıları 20 yanvar hadisələrinin 17-ci il dönümünü qeyd elədilər. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri, Avropa, Asiya, Amerika üzrə yaşayan azərbaycanlılar bu günlə bağlı anma mərasimləri keçirərək 20 yanvar qurbanlarını yad elədilər. Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun nümayəndələri Britaniyadakı Kaspian Xəzri Məktəbi ilə bir yerdə 20 yanvarla bağlı bir tədbir keçirdilər. Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev.
Biz burada Azərbaycanlı Gənclər Klubu və Kaspian Xəzri Məktəbin bircə tədbir təşkil etdiyimiz proqramla andıq. Proqramda əsasən burada Britaniyadakı Azərbaycan icmasının nümayəndələri gəlmişdi və bundan başqa da burada sağ olsunlar, yəni Türkiyə icmasının nümayəndələri də bizi tək buraxmadılar. Onlar da gəldilər. Hətta Orta Asiyadan da qonaqlarımız var idi. Yəni bu şəkildə biz qeyd eləməyə çalışdıq. Bunlar Access Education Trust Foundation var burada. Türkiyə icmasının bir qurduğu bir fonddur. Onun məsul üzvlərindən birisidir Professor Bəkir Çınar. Və bir də Professor Qulam Rıza Səbri Təbrizi də iştirak elədi və çıxış elədi orada. Ondan başqa da biz film göstərdik. 20 yanvar günü çəkilmiş kadrları görsətdik orada gəlb iştirak edənlərə.
Məsələn, siz belə tədbirləri keçirəndə, məsələn, Avropalıları çağırırsınız?
Təbii. Bəzi tədbirlərimiz ola bilsin sadəcə Azərbaycan icması üçün nəzərdə tutulsun, amma bəzi tədbirlərdə biz düşünürük ki, Avropalılarda çağır. Amma bu tədbirdə həm çıxışlar, həm göstərdiyimiz filmin Azərbaycanca olduğuna görə, yəni sadəcə Azərbaycan və Türk icması üçün nəzərdə tutulmuş. Amma bəzi tədbirlərdə biz düşünürük təbii ki, Avropalılar çağırır.
Bu Londondan Vüsal Həmzəyevdir. Avstraliyadakı Azərbaycanlılar cəmiyyəti isə bu ölkədə yayılan Azərbaycanın səsi radiosunda 20 yanvar hadisələri ilə bağlı veriliş hazırlamışdı. Bu haqda bizə Sidney'dən Gülsar Qasımova danışdı.
Bundan əlaqədar olaraq biz radioda bir saatlik veriliş vaxtı Tuxbət proqramı da keçirdik. Yəni, efirə açıq, siz bilirsiniz bunları. Efirə açıq, çünki bütün dinləyicilərimizin zəng edib öz fikirlərin, öz ürək sözlərin bu 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusunun, keçmiş Sovet ordusunun Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətkarlıqlar haqqında məlumatı verəndən sonra onların da bu haqda fikirlərini dinləmək və bütün dinləyiciləri də bununla şərik etmək bilavasitə bizim burada bir nömrəli vəzifəmizdir, borcumuz idi. Bundan başqa biz həm də burada Türk evi deyilən bir ev var. Türk Dayanışma Dərnəyinin yardımı ilə, köməkliyi ilə bütün Türk millətinin yardımı ilə Türk Dayanışma Dərnəyi bu binanı tikibdir. 2 mərtəbəli böyük binadır. Bizim zaten bütün tədbirlərimizi də orada keçirdirik. Məsələn, həmən orada biz bu şəhidlərimizin anım mərasimin qeyd etmək üçün orada toplandıq. İnternet saytından o şəhidlərin qətlə yetirilmiş rəsimləri var idi. Onların fotokopilərini çıxartmışdıq, stend şəklində düzəltdik ki, bir daha insanlar görsünler, bilsinler ki, bakmayarak ki 17 yıl geçirdi bu faciyeden, yine de onların derdi bizim derdimizdi, bunlar unutulmayıptı.
Hanım, siz deyisiniz ki radyoda veriliş hazırlamıştınız. Bu veriliş ne dilde yayılmıştı? Azerbaycan dilinde yoksa İngiliz dilinde?
Azerbaycan dilinde. Yok, Azerbaycan dilinde. Azerbaycan dilinde yayılmıştı ve bu verilişte mesela bu etnik radyosudur. Herkes öz dilinde verir.
Yanvar hadiseleri Türkiye'nin müxtəlif şəhərlərində də anıldı. İzmirdə 20 yanvar hadiselerini əks etdirən sərgi təşkil edildi. İzmirdəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Turqut Arad.
Şimdi o gün biz burada okuyan öğrencilerle, Azerbaycan'dan gelip doktora yapan öğrencilerle camide bir mevlit okutturduk. Ondan sonra lokma döktürdük onların hayrına. Sonra geniş kapsamlı bir televizyon ve basın mensupları geldi. Biz basın bildirisi dağıttık. Hem buradaki televizyonlarda hem de basında geniş bir yer aldık. Sergi de geçirdik. Orada 19 yanların 20 yanlara bağlayan gece Rusların tanklarla ezdikleri bütün cesetlerin hepsini, resimlerini çektik.
Bu İzmir'deki Azerbaycan Medeniyet Merkezi'nin sədri Turqut Arad'dı. 107.1 FM'de Azadlık Radyosunu dinleyirsiniz. Efirde Globus programıdır. Mikrofonda Samira Faik kızı. İndi də keçək Rusiyaya. Yanvarın 6-sında Rusiyanın Nijigorodsk vilayətində bir qrup Azərbaycanlıya hücum edilib. Hadisə Nijigorodsk vilayətinin Baloxna şəhərində baş verib. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Nijigorodsk bölməsinin rəhbəri Məmməd Cəmal Məmmədov deyir ki, hücum eləyənlər keçmiş polis işçiləri olublar. Xəstəxanada yerləşdirilən bədən xəsarəti alan iki Azərbaycanlı indi özlərini yaxşı hiss eləyirlər.
Hücum eləyənlər köyünə bu təmiz açıqlandı. Bu köyünə polis işçiləri olubdur və onların təşkil, onların yaratdığı adamlar olub. O rəhbərliyi onlar eləyiblər. Köyünə oranın polis işçiləri. Hansı ki işlərindən azad olunub. Açıq da deyiblər, rəisə deyiblər, başqa adamlar deyiblər ki, yaxşı biz sənə göstərərik. Yəni sən bizi işdən azad eləmirsən, biz də sənə göstərərik ki, o kənar şəhərdə gəlirdi, o yerli adamları işdən azad edib. Onu da ki, göstərərik, məsələn, bizi azad eləmək işdən sənə nəticə verəcək.
Azərbaycanlılara hücum təşkillədilər?
Onlar da təşkillədilər, bəli. O, bilirsiniz, Rusiyada belə bir dəqiqə mod gedib düşürdü ki, kimin kimdən nə işi düz getmirsə, istəyirlər ki, hamısını bu millətlər arası şey yaratsınlar. Onların öz işlərini irəli sürsünlər. İndi bir neçə momentlər də var idi ki, bizim yerlilər məsələn səhifə yol verirlər. Sadəcə olaraq vaxtında müraciət eləməyiblər. Bu uqroz olub bunlara bir ay ondan qabaq. Orada məsələn başqa cür bunlara işarə olub. Bunlar da heç kimə müraciət eləməyiblər. Əgər vaxtında müraciət olsaydı, yəqin ki, bu işlər də olmazdı.
Biz belə hallar tez-tez olur sizin vilayətdə?
Olub, məsələn, 2005-ci ildə bir dəfə olub, 2003-cü ildə olub, bu doğrudan skinhead-lər olubdur, məsələn, orada bir nəfər ölümlə də nəticələnib 2003-cü ildə olub. Demək, hamı qaçıb bir yaşlı Azərbaycanlı, demək, əldən vurublar, əllərində olan o bitə deyək, ağacdan vurublar. O da xəstəxanada, məsələn, vəfat olubdur, Gəncə şəhərindən olub, o olub. Bu 2003-cü ildə olub.
Bu yanvarın 15-də Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə mindi. Sizin vilayətdə bu qanun necə həyata keçirilir?
Xanım, bu da ştab açılıbdır artıq. Yəni, sakitlikdir. Burada bir neçə təşkilat var bu işlərdən məşğul olan, o cümlədən bizdə. Demək, gəlirlər, müraciət edirlər, sənədli lazımlı olan sənədlər var. Onlar yığılır, çatdırılır. Yəni, bu bizim özümüzə də sərf eləyir, məsəl üçün. Ki, onların əlində bir illik əvvəlki qanunlara baxanda, demək, o ixtiyarı yox idi. Azərbaycanlıların gedib birbaşa bir işə cəlsinlər. İş verən adam gərək onun işə biraz deyildi. İşə miqrasiyonu qarşıqalı idi. İndi birbaşa özləri də müraciət edib, özləri də ala bilərlər, bizim vasitəmizdən də ala bilərlər və başqa, demək, hüquqi kontoralar var, burada təşkilatlar var, onların da vasitəsilə ala bilərlər. Miqrasiyon sulcuda bəli, çoxalıbdır bu qanunla alaqədar olaraq. Ora müraciət edən insanların sayı artıbdır. Bu gedir, işdə gedir.
Nijigorodsk vilayətində Azərbaycana deportasiya edilən azərbaycanlılar var?
Qanunlara əsasən bu aprel ayının axırına kimi bir hissəsi keçməlidir. Hansı ki insanlar azərbaycanlıların qeydiyyatda heç bir qeydiyyatı yoxdur və köhnə SSR pasportlarla yaşayırlar. Demək, ilin axırına da tam qayıtmalılar öz vətənlərinə. Biz görüş çəkirik, məsəl üçün, hər ayda bir dəfə bizim iclasımız olur, bununla qədər olur. Biz çatdırırız.
Birinci bizim fikrimiz bu qadın uşaqları, qeydiyyatda olmayan qadın uşaqları göndərmək lazımdır. Çünki bilirsiniz, həmişə bizi milləti provokativ edirlər qadınla uşaqla. Yəni gəlirlər, qeydiyyatım var, yoxdur. Aparıram mən sənin ailəni, məsəl üçün, milisiyaya, aparıb reşot qəsə alacağım. Nə bilim, belə şeylərdən qorxuzu, məsəl üçün, artıq onun ətrafında pulları, bu polis işçiləri, hamısı təmizdə öyle ki, demək, pulların işçiləri, tüm pullarını alırlar. Amma qaldı belə, biz çoxsun ya göndərmişik burada, bizə elə bir şey yoxdur.
Sizin vilayətdə neçə nəfər yaşayır Azərbaycanlı?
Xalım, bilirsiniz, bu dəqiq demək mümkün deyil. Mən indi özüm burada 20-30 ilə yaxın yaşayıram. Demək, başqa-başqa rəqəmlər gedir. 15 min var, 35 min deyirlər, 50 min deyirlər. Hətta bu bir vaxtı, Azərbaycanlıların çox axın vaxtı deyirlər, 100 minə qalxır. Yəni, bunu əsaslandıran bir fakt yoxdur. Bir o fakt var ki, bəli, 17-18 minə kimi Azərbaycanlı burada Rusiya vətəndaşıdır.
Bu, İmum Rusiya Azərbaycanlılar Kongresinin Nijqorodsk bölməsinin rəhbəri Məmməd Cəmal Məmmədovdur. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də keçək Orta Asiyaya. Daşkənddəki Milli Mədəniyyət Mərkəzlərinin yaradılmasının 15 illiyi qeyd edilir. Bununla bağlı mədəniyyət mərkəzləri müxtəlif tədbirlər keçirirlər. Özbekistandakı Azərbaycan diasporası da bu tədbirlərə qatılıb. Azərbaycanlıların Milli Mədəni Mərkəzlərinin Assosiasiyasının sədri Akif Ağatalıbov.
Biz bu tədbirdə çox fəal iştirak etmişik. Bizim Azər ansamblımız, Əlpanaq ansamblımız, Yusuf Bəyin Qarabağ ansamblı. Biz burada bütün musiqimizlə, bizim burada tantovan qruplarımızla, sonra biz bu sərgilərimizlə, sonra burada Azərbaycanı nümayiş etdiririk biz yüksək səviyyədə.
İndi bu 15 ildə hansı işlər görmüsünüz?
Birincisi, biz burada Hüseyin Əliyev adına küçə açılıb, Azərbaycan Mədəni Mərkəzi Assosiasiyası binası tikilib, Heydər Əliyevin heykəri qoyulub burada Azərbaycan Mədəni Mərkəzi Assosiasiyasının qabağında. Burada Azərbaycandan Zeynəb Xanlarovadır, Brilliant Dadaşovadır, Səməd Səmədovadır, Polad Bülbüloğludur, artistləri bura dəvət etmişik, burada görüşlər təşkil etmişik. İdman üzrə Azərbaycandan bütün gələn güləşçiləri burada biz qarşılayıb yola salmışıq. Azərbaycan-Özbekistan günləri keçirmişik. Azərbaycanın dekada kuknasını burada nümayiş etdirmişik. Noruz bayramı təntənəli bütün millətlərini burada keçirdik. Regionlarda da, başqa Samarkandda da, Buxarada da Azərbaycanlılar hamısı birləşib bizim milli bayramımızı, Noruz bayramımızı keçirdik. Cəmiyyətimiz burada, bizim 60 milyon diasporamız var. Cəmiyyətdə başqa mədəni mərkəzləri bu dəqiqə işləyir. Samarkandda, Buxarada, Firqənədə və Şəhər Taşkın qardaşlıq. Ondan başqa bir Respublik mədəni mərkəzi də var. Bizdə Qadınlar Şurası, Asaqqallar Şurası, Qadınlar Cəmiyyəti, Gənclər Təşkilatı çox fəal iştirak edirlər.
Azərbaycanlıların Milli Mədəni Mərkəzlərinin Assosiasiyasının sədri Akif Ağatalıbov. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusun növbəti süjeti İngiltərədən də. Qonağımız Londondakı Kaspen Xəzri Məktəbinin direktoru Simüzər Baloxlanovadır. Ötən ilin aprel ayında Londonda Azərbaycan məktəbi açılıb. Bu məktəbdə Britaniyada yaşayan azərbaycanlı uşaqlar Azərbaycan dilini, mədəniyyətini və adətlərini öyrənirlər. Simüzər Baloxlanova deyir ki, uşaqlar burada həftə sonu dərs keçirlər.
Hal-hazırda bizdə indi 35-ə yaxın tələbəmiz var. Bir 40-a yaxında ərzəmiz var yeni məktəbin açılması üçün.
Yeni məktəbi harada açmaq istəyirsiniz?
O da Londonda açmaq istəyirdik, amma Londonun şimalında.
İndi sizə gələn uşaqlar, onlar kimlərdir? Azərbaycandan gələn azərbaycanlıların uşaqlarıdır?
Həm Azərbaycandan gələnlərin, həm burada doğulmuş azərbaycanlılardır. Həm də elə ailələr var ki, qaçıq ailələrdir. Məsəl üçün, ata tərəfi İngiltərədəndir, ana tərəfi Azərbaycandan və onların övladları gəlir Azərbaycan dilin mədəniyyətini öyrənməyə.
Bu müddət ərzində hansı nailiyyətləriniz olubdur bu 6-7 ay ərzində?
Əsas məktəbin məqsədi nədir? Azərbaycan ailələrində mədəniyyəti saxlamaq, qorumaqdır. Çünki İngiltərədə valideynlərin vaxtı olmur Azərbaycan dilini, ədəbiyyatını, nağıllarını, uşaqlara danışsınlar tarixdən. Nailiyyətlərimiz də uşaqlarımız, bizim bir rəqs ansamblımız da var, Azərbaycan rəqs ansamblı məktəbin üzərində. Uşaqlar bir neçə gecələrdə, səfirliklərdə var. Bir neçə İngiliz gecələrində, İngiliz məktəblərinin qarşısında, İngiliz tələbələrinin qarşısında Azərbaycan mədəniyyətimizi, rəqslərimizi göstəriblər. Axırıncı etdiyimiz tədbir...
İndi uşaqlara hansı dərsləri keçirsiniz?
Əsasən ana dilidir, Azərbaycanın tarixi, coğrafiyası, rəqs dərsidir və arzuya görə muğam dərsi də var.
İndi sizdə dərs deyənlər professional müəllimlərdir, yoxsa könüllülərdir?
Xeyr, filoloq vardır.
Filoloqlar Azərbaycandan çağırıbsınız, dəvət eləyibsiniz, yoxsa
xeyr,
burada yaşayan?
Burada yaşayanlar. Burada yaşayanlar, ona görə sözdüm ki, bizim məktəbi qurmaq, bir ilə yaxın vaxt çəkdib, müəllimləri yığmaq. Hər adamı dərs, uşağa dərs demək, göstərmək, umuruna görə əlbəttə ki, hər şeyi yoxlamışıq əvvəldən. Müəllimlər hamısı filoloq, çoxsu filoloq demək olar ki, işlərin bilən insanlar.
Xanım, bəs Britaniyada yaşayan Azərbaycan ailələrində evdə uşaqlarla adətən nə dildə danışırlar?
Təəssüf ki, ingilis dilində.
Bunu bilərəkdən belə eləyirlər ki, yəni uşaq ingilis dilini bilsin, yəni bu ya da bu daha asandır uşaqlar üçün.
Biz bu barədə söhbət aparmışıq valideynlərlə. Valideynlər deyir ki, biz neyək, uşaq məktəbdən gəlir, ingiliscə sual verir, biz ingiliscə cavab veririk. Ya da valideynin ikisi də işləyir, axşam gəlirlər, uşaqla məsəl üçün bir saat əlaqədə olurlar. Bir saat söhbət edirlər, o bir saat ərzində o da ingiliscə söhbət gedir. Kiminsə evdə nənəsi, babası varsa, bəli, Azərbaycan dilində söhbət edirlər, danışırlar.
Bəs aralarında uşaqlar?
Deyim sizə, gələndə məktəbə təzə-təzə 2 ay, 3 ay ingiliscə idi. Amma indi sağ olsun, Azərbaycanca da özümüzə də xoşdur. Azərbaycanca danışırlar.
Yəni, uşaqların özündə maraq var? Yəni, Azərbaycan dilini öyrənmək, ədəbiyyatını, mədəniyyətini?
Çox. Hədsiz dərəcə maraq var. Əsasən, onlar nəyə maraq görsədirlər? Mən 11 yaşından yuxarı uşaqlardan danışıram tarixə. Çox aktiv və fəyaldırlar. Tarixi maraq göstərdilər. Qızlar ədəbiyyata, rəqsə, oğlanlar tarixə, coğrafiyaya.
Axan, bəs bu materialları, dərslikləri, kitabları hardan alırsınız?
Bizə bir yarsın, sağ olsun, Misir Mərdanov bizim hədiyə göndərib, nazirlik hədiyə göndərib və bir yarsın özümüz almışıq.
Bəs məktəbin adını Kaspiyan Xəzri niyə qoymuşsunuz?
Dedilər ki, Kaspiyan qoyaq, bizim dənizimizin adıdır. Mən amma çox istəyirdim ki, Azərbaycan sözü də olsun. Ona görə Kaspiyan Xəzri dənizdən əsən külək, Xəzərdən əsən külək belə demək var.
Bu Londondakı Kaspiyan Xəzri Məktəbinin direktoru Sümüzər Balaqlanovadır. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Çindəndir. Fərid İsmailov 2 ilə yaxındır ki, Çində bizneslə məşğuldur. Bu ölkədə ailə də qurub. Deyir ki, Çində bizneslə məşğul olan azərbaycanlılar çoxdur. Gəlin baxaq Çin qonağımızı və ümumiyyətlə azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir.
Deməli, siz orada iş açmışıq. Qabaq burada, yəni ki, Azərbaycanda idim, oxuyurdum, sonra əskərlikdən sonra. Ona görə, yəni, çıxıb getməliydim Pekinə, elə uca bir il yarımda orada oturuyam.
Fərid, bəs necə oldu ki, siz məhz biznes üçün Çini seçdiniz?
Yəni ki, Çinin kimi dövlət heç bir dövlət yoxdur. Çinin eksportu özünüz də bilirsiniz. Yəni ki, dünyanın ən güclü eksportu var. Bütün elementar olaraq götürək, lüboy bir dövlət Azərbaycanı da, Rəsiyanı da, Ukraynanda. Bütün mal, yəni ki, bütün hər bir iş, hər bir şey Kitaydan gedir. Yəni, orada imkan çox böyükdür. Oranın rəniqi ən güclü rəniqdir bütün dünyada.
Bəs xaricilər üçün iş şəraiti necədir orada?
Yaxşıdır, çox qəşəngdir. Yəni ki, məsəl üçün, Çin dövlət belə bir şey yaradıb ki, bir dənə də xarici incidmirlər. Əksinə, onlar bizim sözümüzə qulaq asırlar. Nəsə problem olanda, şey olanda, bizim üçün hər bir cürə şərait yaradırlar. Çünki biz hamımız gəlirik oraya, yəni ki, o dövlətə pul qoyuruq. Yəni, biz investitor sayılırıq. Gedməsə, bizi incitsələr, biz gedməsə ora, onlara da çox pis olacaq.
İndi sizin Çində işiniz nədən ibarətdir?
Mən işləyirəm
kargolu istiyorum. Gruzabot biri Boskalar'da. Hem Rusya hem Ukrayna.
Pekin'de kalırsınız?
Evet, Pekin'de kalırım. Özüm Pekin'de kalırım. Kardeşim de Guangzhou'da kalır. Yani ki oradan da oradan da istiyorum.
İndi bu müddet ərzindeki siz orada yaşayırsınız. Bu ülkede en çok hoşunuza ne geldi? En yadda kalan ne
en
oldu?
En çok Kitay milleti. 13 min millet bu Kitay kimi milleti ben hele görmemişim. Kabak çok gelmiştim. Yani başka bir devletleri, başka bir insanları görmeyeceğim ama Kitay kimi yüreği açık insanları görmemişim. Hakikaten yani ki tek bir adam diyebilmesi Kitaylar ya böyle yüreği açılığı olmasın, ya konusperverliği olmasın. Çok büyük bir hürmet saklıyorlar hamıya. Çok böyle yakşı insanlar. En birinci onlar. Milletten çok razı.
İndi Çin özüne məxsus medeniyeti adetleriyle tanınan bir ülkedir. Siz uygunlaşabildiniz mi bu adetlere, bu təzə cəmiyyətine?
Bizde yok. Bizde çok darıştırıcı idi. Çok böyle idi. Yani ki, ama sonra bəli. Yani ki özüm de indi evliyim. Yani ki benim de yoldaşım Çin'deydi. Ondan sonra yani ki çok uygun geldi. Yani onların yemekleri. Evvelden hiç yemek yiyebilmiyordum. Onların bu ümumiyyatla, yani biz değil de bizim bu bütün bu necə deyirlər, özümüzü aparma, her şey, yani ki bir değil, onlarla bir değil. Ama yani özümüz biri süste gelenden yok. Hoşum gelmedi, kaçmak istedim, darıştırıcıydı. Sonra yok, çok geçenkli, çok hayaladı.
İndi siz yoldaşınızla necə tanış oldunuz Pekin'de?
Bəli, Pekin'de. O da şeydi, jurnalistkadı, o da yazdı şeyler adına olsun. Haricilerden, her şeyden, böyle bir şey, gazette işte. Gelmişti, orada yanıma nasıl interview götürmeye, ondan sonra tanış olduk.
Şimdi siz evde ne dilde danışırsınız? Hansı Çin dilde? Çin dilinde.
Bəli.
Bəs yoldaşınız Azərbaycan dilini öyrənebilib mi?
Yok, bilirsiniz. Yani ki biz Azərbaycanda qalsaydıq, elbette ki öyrənəcəkdi. Ama biz orada qalırız. Her yerde harada gelirsen Kitay dilində danışırsan.
Evinizdə Azərbaycan xörəkləri pişir?
Pişir, bəli. Özüm öyrənmişəm. Çox qəşəngdə pişir.
İndi gələcəyinizi harada görürsünüz? Çində yoxsa Azərbaycanda?
Yok, elbette ki axır əvvəli mən bura qayıdacağım. Ben Azerbaycanlıyım. Ben orada onsuzda otura çok darışıram. Tez gelirim Bakı'ya. Gelirim 10 gün, 15 gün kalırım, kalırım.
Best dostlarınız Çinliler arasında var?
Bəli, çoxdur.
Daha çok yani Çinlilerle oturup durursunuz yoksa Azerbaycanlılarla?
Yok, Azerbaycanlılarla ben çoxluğuz. Çünkü Pekin'de öyle bir şeydi, orada rayon var. Yani rayonun adı Yabalı'dır. O rayonda bütün, böyle diyeyim, esnende orada yıkılmışım. Ama 50-60% onların Azerbaycanlılar.
50-60% demeli siz? Sayla bu ne kadar eləyər, təxmini hiç olmasa?
Yok, çoxdur. Yani ki, məsəl üçün götürsək ki, burada məsəl üçün biznesmenlər, bir, məsəl üçün minlərin biznesmen var, onların 500-600-ü 100% Azərbaycanlar. O rayonda hara gedirsən, ancaq Azərbaycanlardır. Yani özümüz de bilirsiniz de bizim milletimiz, yani böyle işleyen millətdir. Kitayla da çok yaxşıydı. Məsəl üçün, Rəsiminlə çok geçen, çok güclü işleyirlər hamısı. Hamısı da oradan ya mal alırlar, ya belə işlərlə görürlər, ya oxuyurlar. Oxuyanlar da çok zor.
Ferit, çoxdan gəlməyə başlayıblar Çin'e Azərbaycanlılar.
Harası 91'de.
İndi Azərbaycanlıları en çok neylə cəlb edir bu ölkə?
No, əsas odur ki, orada şəraiti var. Hər bir cürə, həm iş tərəfdən, hər tərəfdən. Burada biraz Azərbaycanda çətindir işləmək. Yani ki, bul qazanmaq, ya bir şeydən. Amma orada yox, orada hər şey var. Yani ki, orada biraz ağlın da var, yaxşı təşəkdə işləyərsən. İmkanın da orada sonra, yani bu dövlət bizim üçün, bu xaricilər üçün, hamı üçün. Çox qəşəng bir şərait yaradır. Heç kim incidmir.
Fərid, bəs Çində Azərbaycanı necə tanıyırlar?
Hər şəhərdə her bir cürə tanıyırlar. Məsəl üçün Pekin'de biraz pis danışırlar. Yani ki, Urumqi ilə Guangzhou'da çox qəşəng tanıyırlar, çox qəşəng de yani ki Azərbaycanlardan ümumiyyətlə danışırlar. Ama Pekin'de biraz pis danışırlar.
Çin'de Azərbaycanın adını daşıyan nəsə var mı?
Elbette ki orada o kadar var. Yani ki bu həmin Pekin'de məsəl üçün orada rayon var. Yabalıdır. Bütün xaricilər ancaq ora gəlirlər. Bütün Pekin'e gəlmirlər. Çünki bütün əsas işlər, əsas hər şey oradadır. Yani orada məsəl üçün Azərbaycanın 3-4 tane restoranı var. Mesela bir tane restoran var Bakı. Adı da öyle Bakı'dır. Sonra çok şey var. Yani en ne dediğim size. En güçlü yerler demek olar ki Azerbaycanların.
Bu Çin'den Ferit İsmailov'du. Bugüne bu kadar. Azadlık Radyosu'nun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faik qızı apardı. Verilişlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42 02 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 436-7740. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Sağ olun.